Δεν μου λες πότε γιορτάζουμε εμείς η Βαλεντίνη, επειδή τα ξέρεις εσύ αυτά.
14,
καλά.
Την άλλη εβδομάδα, γιατί μου βιάζεσαι.
Πόσο
γιατί...
είναι δηλαδή, όχι, θέλω να χαρώ.
Να ξέρεις μέρα, νομίζω ότι είναι Τετάρτη.
Τον έρωτά μου
τώρα...
στη ζωή.
Το... Νομίζω ότι υποψιάζομαι. Νομίζω...
Ναι.
όχι,
Τετάρτη είναι, Τετάρτη.
Τετάρτη είναι, είδες που τα λέω καλά.
Γιατί θα έχουμε ένα καλεσμένο, λέει.
Λες.
Του Αγίου Βαλεντίνου, αν ήμανα. Το κανόνισε.
Δώρο, δώρο. Το κανόνισε. Από τώρα η Αρφάνη έχει αρχίσει να δουλεύει για το Αγίου Βαλεντίνου.
Μην
δηλαδή,
πει ποιον θα είναι.
Όχι, θα είναι έκπληξη.
Θα είναι έκπληξη. Δεν θα είναι ζαχαροπλάστης, δεν θα είναι κοσματοπόλης.
Δεν θα είναι ανθοπόλης.
Δεν θα είναι εστιάτορ.
Ναι, εστιάτορ. Ούτε ανθοπόλης.
Ούτε ανθοπόλης θα είναι. Άλλα πράγματα συζητάμε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Φτάσαμε Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου του 2024. Φάγαμε και το πρώτο δεκαήμερο του δεύτερου μήνα του χρόνου.
Είδες πως τρέχει. Έτσι και θα πάμε και το πίτες. Χειμώνα.
Πίτες, κόβουνε πίτες.
Μα μέχρι το Μάρτιο κόβουνε πίτες.
Ήρθα προχτές, το είδες και εσύ. Όχι, προχτές εδώ στην ΕΡΤ και βλέπω ένα... χαρτί στο ασανσέρ δίπλα που λέει κόβουν οι τεχνικοί, λέει κάποιοι τεχνικοί, γιατί εδώ έχει και αρκετούς συλλόγους τεχνικών.
Βέβαια, έχει πολλούς.
Επειδή ακριβώς είναι
τηλεόραση,
κόβουν την πίτα τους. Λέω, δεν το κρατάγανε λίγο μέχρι την Τσικνοπέμπτη μαζί με το κοψίδι να είναι το γλυκό η πίτα. Κοίταξε, θα ήταν καλός ο συνδυασμός.
Μέχρι τις πρώτες δύο εβδομάδες των αποκρεών
ναι.
κόβουμε πίτες. Μετά κόβουμε το παϊδάκι.
Το παϊδάκι, σωστά.
Γιατί οδεύουμε προς την Τσικνοπέμπτη και την Καθαρά Δευτέρα.
Καλά τα λες.
Έτσι πάνε
εσύ.
Τα πράγματα.
Καλά τα λες εσύ. Τι έγινε, πήγες στην πορεία χτες?
Όχι, δεν πήγα. Στην πορεία είχε πολύ κόσμο όμως.
Δεν είσαι ληστίνα, λισταρχίνα εσύ? Που λέει και η Εφημερίδα των Συνταχτών, οι ληστές πλημμύρισαν την Αθήνα. Ληστές εισαγωγικά.
Ναι, είναι. Επαφορμή στη συνέντευξη.
Να δημιουργήσει συνειρμό ότι και καλά, ας πούμε, να που απαντάει το φοιτητικό κίνημα. Φοιτητικό κίνημα, ποιοι ήταν, πόσο, ήταν 2-3 χιλιάδες, πώς ήταν, μπασιτός από όλη την Ελλάδα,
ήταν,
παραπάνω,
ήταν μεγαλύτερο, ναι, ναι, πρέπει να ήταν 5 με 6 χιλιάδες, ήταν φοιτητές, μαθητές, εμένα ξέρεις τι μου
όλη
άρεσε,
την
από όλη την Ελλάδα,
ναι, ναι.
Ξέρεις τι μου άρεσε, ο καυγάς στην αρχή της πορείας μου θύμισε τα... Δεν μπορεί να μην το θυμάσαι.
Ναι.
Βέβαια είσαι μικρός εσύ, ίσως δεν το έχεις.
Όχι, μικρός, είμαι baby. Για πες.
Αυτό των φοιτητικών μας χρόνων.
Ναι.
Που στις πορείες τσακώνονταν οι παρατάξεις, ποια θα ήταν
στην κεφαλή. Μπροστά. Ήτανε, λέει, πώς ήταν ο σύλλογος Κώστας Βαρναλής. Μπροστά της νομικής.
Mm-hmm.
Αυτό κάπου διάβαζα.
Ναι, με την μασπουδαστική. Καλά θυμάμαι.
Α, δεν ξέρω.
Αλλά, ναι, εμπάσχε
αυτά. Με πιάνεις αδιάβαστο, με πιάνεις.
Έπαιξαν ξύλο.
Στην κεφαλή ο φοιτητικός σύλλογος νομικής Δούπουθου. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης είναι,
ναι,
αυτό.
Ναι.
Κώστας Βάρναλης, μάλιστα.
Και έπεσαν κάτι ψηλές.
Έχουνε...
Εντάξει, εν πάση περιπτώσει είχε πολύ κόσμο το συλλαλητήριο.
Διάφερε με εκεί τα χαρτιά. Τα χαρτιά που βλέπεις, δηλαδή, σαν ούλα στα χαρτιά. Ναι. Είχε κόσμο, ναι, εντάξει, είχε κόσμο. Είχε κόσμο, εντάξει. Είναι όσοι εναντιώνονται στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.
Βέβαια,
έτσι, από όλη την Ελλάδα.
Υπάρχουν και οι άλλοι. Από την άλλη μεριά, τώρα τι έχουμε? Αυτούς που επικρίνουν την κυβέρνηση και τον κύριο Κυριακάκη, λέγοντας ότι είναι φοβικό το νομοσχέδιο, δες που το λέγαμε και χθες.
Ναι.
Ότι δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει, γιατί αν κάποιος επιλέξει το παιδί του σε κάποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, μη κρατικό μάλλον πανεπιστήμιο, να σπουδάσει, γιατί θα πρέπει το παιδί να περάσει από τις Πανελλήνιες και να πληρώνει φροντιστήρια.
Εγώ θέλω να είμαι τίμιος, παρότι ξέρω ότι κάποιοι θα στεναχωρηθούν,
ναι,
που θα τα ακούσουν αυτό και κάποιοι μπορούν να μου κακιώσουν, δεν πειράζει. Σε κάποιες πτυχές των προσπάθειών της για μεταρρύθμιση, αυτή η κυβέρνηση μου θυμίζει το λίγον έγκυος. Δηλαδή,
για πες μου.
Αυτό που λες τώρα, το χαρακτηριστική περίπτωση, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θες να κάνεις τη μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά, κάντε κανονικά. Δηλαδή αυτό το όχι, να προσέξουμε λίγο τη βιτρίνα, μην τυχόν και χαρακτηριστούμε ως, ας πούμε, εξυπηρετητές ιδιωτικών συμφερόντων και άλλες τέτοιες χαζομάρες που ουσιαστικά δεν προχωράνε μια μεταρρύθμιση σε βάθος, την αφήνουν μετέωρη, ας πούμε.
Ναι, βέβαια ξέρεις τι απαντάει σε αυτό το Υπουργείο και ο κ. Κυριακάκης, ότι από τη στιγμή που δεν έχει αναθεωρηθεί το άρθρο 16 έπρεπε το νομοσχέδιο να είναι κεντυμένο λέξη προς λέξη για να μην προσφύγουν κάποιοι και ακυρωθεί η προσπάθεια. Είναι ένα πρώτο βήμα. Είναι καλό που γίνεται, θα ακολουθήσουν κι άλλα. Τώρα τι να σου πω, στην πράξη θα κριθούν, Βασίλη μου, αυτά στην πράξη θα κριθούν. Θα δούμε, από το 2025 μας είπαν ότι θα μπορούν να εγγράφονται οι φοιτητές. Θα δούμε εκεί πώς θα λειτουργήσει, πόσα θα έρθουν, πόσα γνωστά πανεπιστήμια θα ανοίξουν παρακτήματα στη χώρα μας, ποια θα νομιμοποιηθούν, τι ακριβώς θα γίνει. Τότε θα πω,
στο αγροτικό μέτωπο θέλω να μου πει στην Γενέα Δευτέρα Τρίτη, λέει, συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες.
Ναι, στην αρχή πιστέψαμε Δευτέρα, μάλλον προς Τρίτη.
Εάν βρούνε, λέει, τελικά ποιοι θα πάνε, ποιοι θα εκπροσωπήσουν τον αγροτικό κόσμο.
Ναι. Λογικό αυτό ακούγεται.
Ναι, θα έχουν μια σύσκεψη στη Σύνδο τώρα στις 11 το πρωί, λέει, η Θεσσαλονίκη. για να αποφασίσουν την επιτροπή με την οποία θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός.
Η οποία θα κατέβει στην Αθήνα. Γιατί καταλαβαίνεις, 70 μπλόκα έχουμε. Κοίταξε. Και αν δεν είναι 70, είναι 50. Είναι δυνατόν να έρθουν 50 άνθρωποι να συναντηθούν
εγώ
με τον Πρωθυπουργό?
Θα σου πω μια εντύπωση που έχω. Ναι. Αίσθηση που έχω. Είναι καμιά φορά άλλο αυτό που φαίνεται και άλλο αυτό που είναι.
Δηλαδή,
αυτό το οποίο εμφανίζεται προς τα έξω είναι ότι υπάρχει ένα συμπαγές αγροτικό μέτωπο με συγκεκριμένα αιτήματα και αποφασιστικότητα να προχωρήσει ακόμη και σε πολύωρους αποκλεισμούς εθνικών οδών και συλλαγή
κτλ. Να κατέβει στην Αθήνα με τα τρακτέρ κτλ.
Εγώ νομίζω ότι δεν είναι όλες οι απόψεις έτσι. Παρότι άλλο τι εμφανίζεται, άλλο τι ακούγεται και άλλο. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι στα μπλόκα είναι τόσο ενιαία η στάση.
Ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις
σε
κάθε κλάδο και κάθε περιοχή. Ναι, κάτι κάτι σε αιτήματα. Ναι. Λογικό ακούγεται. Πολύ λογικό.
Και σε ό,τι αφορά τους αποκλεισμούς των εθνικών οδών, με δεδομένο ότι και η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους και με όλους τους τρόπους ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψει να υπάρξει παρακόλληση συγκοινωνιών. Το είπε χθες ο κ. Μαρινάκης για άλλη μια φορά. Ναι. Και επειδή ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των αγροτών πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν βέβαια τα προβλήματά τους οι άνθρωποι, τα αιτήματά τους.
Και θέλουν να πάρουν όσο μπορούν περισσότερα.
Ναι, και δεν είναι, πώς το λέμε, κομματικά στρατιωτάκια. Έτσι, είναι άνθρωποι, επαγγελματίες.
Έχουν βγει μπροστά ναι. με τα αιτήματά τους.
Αλλά το σκέφτονται δύο και τρεις φορές σε ό,τι αφορά τα μπλόκα στους δρόμους, δηλαδή τους αποκλεισμούς των δρόμων.
Γιατί ξέρουν ότι θα βρουν την κοινωνία. Η κοινωνία είναι μαζί τους. Συμφωνεί με τα αιτήματά τους. Καταλαβαίνουν ότι έχουν υποστεί πολλά.
Όχι κι όλοι.
Εντάξει,
νομίζω ότι συμφωνούν και όλοι.
Ας πω ότι η πλειοψηφία, ναι. Εντάξει, ας το διορθώσω. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που θα κλείσουν εθνικές οδούς και μάλιστα με πολύωρους αποκλεισμούς, η κοινωνία θα είναι απέναντι. Και αυτό είναι ένα θέμα και για τους ίδιους. Τουλάχιστον οι λογικοί
ναι.
το καταλαβαίνουν. Τώρα, αυτοί που δεν το καταλαβαίνουν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στον ίδιο τον αγώνα τους. Επίσης, να πούμε ότι σε λίγο, ξέρεις, περίοδος αυτή, τέλος Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, είναι μια περίοδος που δεν έχουν πάρα πολλές δουλειές οι αγρότες μας, εξού και τότε έχουμε και τις κινητοποίησεις. Σε λίγο
ναι.
θα αρχίσουν οι αγροτικές εργασίες.
Ναι.
Οπότε, ό,τι έχουν να πάρουν θα το πάρουν τώρα.
Mm-hmm.
Να δούμε πώς θα πάει η συνάντηση. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά.
Άλλα νέα, πες μου.
Άλλα νέα, τι άλλα νέα έχω. Έχουμε διάφορους καυγάδες. Ένα έντονο 24ωρο στο κοινοβούλιο.
Μάλιστα, δηλαδή.
Πολύ έντονο. Με καυγάδες, κάποιοι κόντεψαν να φτάσουν στα χέρια, με νουθεσίες. Εντάξει.
Τον κύριο Μαρκόπουλο, λες, με τον βουλευτή της Νίκης, δεν θυμάμαι και το όνομά του, ζητώ συγγνώμη.
Τον κύριο Βρετό.
Τον κύριο Βρετό.
Όχι, και την κυρία Γιανακοπούλου που την είπε στον κύριο Κουκουλόπουλο.
Ναι.
Την όλη κινητικότητα που υπάρχει σε σχέση. Καταρχάς, σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει στη Βουλή για να απαντήσει σε ερώτηση του Νίκο Ανδρουλάκη για τη στέγη.
Μάλιστα.
Και αναμένεται να κάνει και ανακοινώσεις για το Airbnb. Την άλλη εβδομάδα αναμένεται να έχουμε κινητικότητα για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Ναι.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι μια έντονα 24ωρα για τη Βουλή.
Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας. Δεν είπες τίποτα. Είναι Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου του 2024. Γιορτάζει ο Νικηφόρος, η Νικηφόρο, Παγκράτιος και η Παγκρατία. Το Παγκράτη όχι. Δεν γιορτάζει κάθε μέρα.
Κάθε μέρα γιορτάζει το Παγκράτη. Δεν γιορτάζει μια μέρα το χρόνο.
Ναι. Να σου πω, έχει ξανανοίξει ο Λέτζος.
Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
Τόσο, καλά, άστο τώρα αυτό. Μην λένε που είναι ότι κάνουμε και διαφήμιση.
Ναι.
Λοιπόν,
θυμάμαι την καφεδάρα όμως.
Ναι, τέλο πάντων. Λοιπόν, ναι, ένα πρώην λέει που είχε συνεργαστεί. Μπάσετος.
Ναι.
Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας και να πούμε πώς και γιατί συνέβη αυτό. Τιμήθηκε έτσι ως ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή του Διονύσου Σολομού και καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας το 2017 βλέπω.
Μάλιστα, είναι πρόσφατη.
Περιλαμβάνει εκδηλώσεις, επισήριζα έτσι. Περιλαμβάνει εκδηλώσεις σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε όλη την Ελλάδα κλπ. Πολύ ωραία. Ωραία. Ναι. Άλλα νέα.
Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του διαγωνισμού μας, αφού μιλάμε για παγκόσμιες ημέρες. Σήμερα θα γίνει κλήρωση για αυτό το υπέροχο, καταπληκτικό τριήμερο στη Χαλκίδα.
Στο ξενοδοχείο Λούση. Ναι. Ένα πολυτελές ξενοδοχείο είναι εκεί πάνω στην πλατεία. Αν το πούμε, μπράβο, ρε Μαρία. Πόπο, θα ξεχνάγαμε τη σημαντικότερη είδηση της ημέρας εδώ πέρα. Λοιπόν, τρεις μέρες με πρωινό στο ξενοδοχείο Λούση, που τώρα αυτή την εποχή έχει και special προσφορές. Το ταξίδι είναι προσφορά του Hello Greece, το οποίο συμμετέχει στην έκθεση Χορέκα, έκθεση που ξεκινάει σήμερα, παγκοσμίου επίπεδου, το μεγαλύτερο εκθεσιακό event για τους κλάδους του τουρισμού και της μαζικής εστίασης. Από σήμερα μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου, δηλαδή μέχρι και την Κυριακή, στο Metropolitan Expo. Καλά, το λέω Παρασκευή 9, όχι ρε, παραπάνω. Σάββατο 10, 11, μέχρι και Δευτέρα.
Μέχρι και Δευτέρα, ναι.
Λοιπόν, και πώς το διεκδικείς το ταξίδι?
Πρώτο κενό, Lucy, με ήττα παρακαλώ, για να μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση. Το στέλνετε στο 54-160. Μην φοβάστε ότι κρύβει παγίδες ο διαγωνισμός με ακριβά SMS. Μόνο 11 λεπτά του ευρώ στοιχίζει. Πρώτο κενό, Lucy, με ήττα στο 54-160. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9.
Και επίσης έχουμε άλλο ένα πακέτο με 4 βιβλία. Προσφέρουν οι φίλοι μας οι εκδότες που συμμετέχουν στο 27ο παζάρι βιβλίου στην πλατεία Κλαθμόνος. Αυτά τα διεκδικείς εάν ζεις, αν κατοικείς στην Αθήνα ή την Αττική, γιατί αν κερδίσεις πρέπει εσύ η ίδια ή εσύ ο ίδιος να πας να τα παραλάβεις. Πάρα πολύ απλά, στέλνεις ένα άλλο SMS το οποίο γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό, γράφεις λέξη παζάρι και κάνεις αποστολή στο 54-160. Άρα, αν θέλεις το τρίμερο στη Χαλκίδα στο ξενοδοχείο Lucy, πρώτο κενό Lucy με ήττα, αποστολή 54-160. Αν θέλεις τα βιβλία,
πρώτο κενό, παζάρι, πάλι στο 54-160. Μπορείτε να συμμετέχετε και στους δύο διαγωνισμούς, βέβαια. Προϋπόθεση για το πρώτο κενό, παζάρι, να μένετε στην Αθήνα και θα πάτε εσείς, εφόσον κερδίσετε, να πάρετε τα δώρα σας και να κάνετε και μια πολύ όμορφη βόλτα στο παζάρι βιβλίου. 9 το πρωί με 9 το βράδυ ανοιχτά, αυτές τις όμορφες ημέρες θα είναι πράγματι ένας πάρα πολύ ωραίος περίπατος.
Ο Νικόλαος Σκλαβενίτης είναι στον ήχο, να το πούμε αυτό. Εδώ στις πρωινές διαδρομές το πρώτο. Η Γιάννα Αρφάνη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικάρες.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο της εκπομπής.
Η Μαρία Γεωργίου στο άλλο μικρόφωνο. Κοντά σας ως τις 9. Πάμε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, να σας πούμε και μια είδηση, πώς το λέμε, επί του πιεστηρίου. Πες τα ρε, εσύ Μαρία, που τα λες. Επί του πιεστηρίου, δεν το λέμε.
Αυτά τα κλισέ είμαι πρώτη.
Όχι, επί του πιεστηρίου. Λοιπόν, Υπάρχει, ακούτε από το πρωί και από χτες, όχι, και εδώ, στα δικά μας τα δελτία και γενικότερα στο διαδίκτυο και τηλεοράσεις, κανάλια.
Ναι, μα έχει ενδιαφέρον η είδηση και αμέσως έχει κάνει το γύρο των μέσων ενημέρωσης.
Ότι από τη Δευτέρα, θα υπάρξει αναστολή των προγραμματισμένων χειρουργείων στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού.
Το ξαναλέω. Υπάρχει έλλειψη αναισθησιολόγων.
Από τη Δευτέρα αναστέλλονται τα προγραμματισμένα χειρουργεία, θα γίνονται μόνο τα επίγοντα. Έλλειψη προσωπικού, κυρίως αναισθησιολόγων, λέει η είδηση. Τώρα, πληροφορία της τελευταίας στιγμής, έγκυρη όμως, γι' αυτό τη μεταδίδουμε. Mm-hmm. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, διαβεβαιώνει ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Θα υπάρξει λύση και εντός της ημέρας θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση.
Τη Δευτέρα θα έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη μαζί μας, οπότε θα έχουμε άμεση ενημέρωση.
Θα ξέρουμε τι γίνεται.
Ακριβώς, θα ξέρουμε ακριβώς τι ισχύει.
Λοιπόν, το ξαναλέμε, θα δούμε τι θα γίνει, αλλά θα έχουμε και ανακοίνωση εντός ημέρας, οπότε ίσως να είναι και λίγο ξεπερασμένο τη Δευτέρα, αν υπάρξει ανακοίνωση σήμερα.
Μακάρι γιατί να λυθεί, καταλαβαίνω ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, με δεδομένο ότι έχουμε, είναι τα μόνα παιδικά νοσοκομεία που έχουμε, το Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού.
Ναι, κοίταξε τώρα.
Φαντάσουμε τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στα χειρουργεία να μείνουν πίσω και τα τακτικά και άλλο.
Εγώ θέλω να πω τώρα κάτι και εδώ να διαφωνήσουμε. Δεν έχω εγώ αντίρρηση, δυστυχώς ή ευτυχώς. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα. Ακόμα πληρώνουμε σε αυτή τη χώρα όχι μόνο τις παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που ούτως ή άλλως σε κάθε Εθνικό Σύστημα Υγείας υπάρχουν, στην Αγγλία να δεις τι γίνεται, δηλαδή τώρα μην κοροϊδευόμαστε, δεν υπάρχει, εκτός αν είσαι στη Σκανδιναβία, άλλο καπέλο. Δεν
υπάρχει τα τελευταία χρόνια.
Υπάρχουν ζητήματα.
Γιατί όσο ανοίγει και εξυπηρετεί περισσότερο κόσμο το σύστημα υγείας, θα ανακύπτουν προβλήματα.
Δεν υπάρχουν εθνικά συστήματα υγείας. Βέβαια, αυτό το χάλι το ελληνικό, δεν ξέρω σε πόσες χώρες μπορείς να το συναντήσεις. Θα μου πεις, υπάρχει και στην Αμερική αυτό που για τους φτωχούς, παρά τα Ομπάμα μέτρα.
Δεν ισχύει τίποτα. Τους αφήνουν στη μοίρα.
Τους αφήνουν να πεθάνουν έξω από την πόλη. Εντάξει.
Εμείς δεν μιλάμε. Στην Ευρώπη δεν έχουμε τέτοια συστήματα υγείας. Ούτε στην Ελλάδα έχουμε.
Λοιπόν. Εκτός λοιπόν από τις μόνιμες παθογένειες που υπήρξαν από την ίδρυση, τότε που ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς έκανε αυτή τη μεταρρύθμιση, μιλάμε για μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι μεταρρύθμιση. Προβλήματα. Υπήρξε και το μεγάλο πετσόκομα τα χρόνια των μνημονίων. Εκεί διαλύθηκαν όλα. Διαλύθηκε το σύμπαν.
Κόπηκαν συμβάσεις.
Αυτό.
Οι γιατροί αναγκάστηκαν να αποφασίσουν αν θα επιλέξουν το ιδιωτικό τους ιατρείο ή τη θέση τους στο ΕΣΥ και πάρα πολύ αποχώρησαν.
Μαρία μου, εγώ θέλω να είμαι τίμιος, έτσι, επειδή το πιο εύκολο πράγμα είναι να δαιμονοποιείς γιατρούς, επιστήμονες κλπ. Όταν είσαι αναισθησιολόγος και σου βγαίνει η πίστη, εγώ τυχαίνει και γνωρίζω τέτοια ειδικότητα γιατρούς, όχι μία, περισσότερους, σου βγαίνει πίστη στην εφημερία, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή, το να είσαι αναισθησιολόγος δεν είναι εύκολη ειδικότητα.
Προφανώς.
Κρατάς στα χέρια σου τη ζωή του άλλου την ώρα που είναι στο χειρουργείο. Τη ζωή του κρατάς, έτσι, γιατί τον έχεις σε καταστολή. Λοιπόν, όταν μένεις λοιπόν ξάγρυπνος 2 και 3 μέρες, δεν μπορεί να αμείβεσαι με 3 και 60. Συγγνώμη, είναι, δηλαδή κιόλας.
Είναι μεγάλο θέμα και γι' αυτό έχουν αιμορραγία τα δημόσια νοσοκομεία.
Λοιπόν.
Και από γιατρούς και από νοσηλευτικό προσωπικό προς τα ιδιωτικά, γιατί είναι καλύτερη μισθή. Το έχουμε πει δεκάδες φορές, το ξανά λέμε.
Ψάχνουμε να βρούμε τώρα λόγους και αιτίες και λοιπά, γιατί δεν έχουμε αναισθησιολόγους. Μα δεν θα έχουμε αναισθησιολόγους. Είναι προφανές.
Σε όλες τους διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί μένουν κενές οι θέσεις. Διότι δεν επιλέγουν τα δημόσια νοσοκομεία.
Φεύγουν τα παιδιά, τα ξέρεις και εσύ, γιατί έχεις παιδιά σε αυτή την ηλικία, ας πούμε. Φεύγουν τα παιδιά και πάνε στη Γερμανία, στη Δανία, στην Ολλανδία, στην Αγγλία. Φεύγουν τα παιδιά.
Που αμείβονται καλύτερα και ανέρχονται στην ιεραρχία πολύ πιο εύκολα.
Πιο γρήγορα. Ναι, και πιο εύκολα.
Πολύ πιο εύκολα. Πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα. Και γι' αυτό και το λέμε και το ξαναλέμε, οι γιατροί που έχουν μείνει στα δημόσια νοσοκομεία και το νοσηλευτικό προσωπικό δίνουν ένα πραγματικό αγώνα. Αλλά δεν φτάνουν.
Διάβαζα χθες μια είδηση και δεν σου κρύβω, χάρηκα πολύ για το brain gain. Το είδες ότι κάποιοι επέστρεψαν. Κάποιοι από την. Εδώ το βλέπω συγκεκριμένα στο πρώτο θέμα. Έτσι ένα. Δύο κορυφαίοι χειρουργοί που μετανάστευσαν τα χρόνια της κρίσης επέστρεψαν στον Ευαγγελισμό. Πάρα πολύ καλή είδηση, δεν το συζητώ, έτσι.
Πολλά λαμπρά μυαλά.
Ένας και δύο κούκκι δεν φέρνουν την άνοιξη όμως. Κακά τα ψέματα.
Και γι' αυτό από τα πρώτα θέματα που πρέπει να δει η κυβέρνηση, έχει εξαγγείλει αυξήσεις, είναι το μισθολόγιο των γιατρών.
Βέβαια.
Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αμείβονται.
Βέβαια.
Έτσι θα επιστρέψουν στα δημόσια νοσοκομεία. Α, έτσι θα βελτιωθεί η κατάσταση.
Αλλιώς θα ψάχνουμε και δεν θα βρίσκουμε.
Και ένα άλλο θέμα που προκύπτει με τα νοσοκομεία, ξέρεις, είναι με την επιστροφή των συνεργείων καθαρισμού.
Ναι.
Και εκεί έχουμε κινητοποιήσεις. Γιατί τι είναι αυτό που λένε οι εργαζόμενοι, αφού στοιχίζουμε το ίδιο, γιατί να μην έχουμε απευθεία συμβάσει με τα νοσοκομεία και μας γυρίζουν στα συνεργεία που καρπώνονται τον κόπο μας κάποιοι και πληρωνόμαστε με ψίχουλα.
Θα ρωτήσουμε. Τον αρμόδιο παράγοντα που λες και εσύ.
Κάνουμε
να μάθουμε, θα ρωτήσουμε. Έτσι. Διότι...
Κάνουμε για τη συνέντευξη προετοιμασία.
Γιατί υπάρχουν ζητήματα. Λοιπόν, τώρα. Η ώρα είναι 8 και 29. Πάμε γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων και θα πάμε στη συνέχεια στο περιφερειακό μας δελτίο. Ξεκινώ με Καθημερινή, εγώ, έτσι.
Ωραία.
Κύριος τίτλος σήμερα της εφημερίδας: 6.874 καταγγελίες από πολίτες σε 3 μήνες για φοροδιαφυγή. Όχι, είναι το θέμα που είχαμε μαλώσει.
Ναι.
Λοιπόν, το ίδιο διάστημα λέει: 265.967 πολίτες κατέβασαν την εφαρμογή Απόντιξη. Απόντιξη. Διαβάζω επίσης στο πρωτοσέλιδο της ίδιας εφημερίδας επιφυλακτικό το ανώτατο δικαστήριο για αποκλεισμό Τραμπ με μια φωτογραφία του Ντόναλντ. Διστακτικό λέει εμφανίστηκε το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ απέναντι στην προσφυγή της πολιτείας του Κολοράντο που ζητούσε από το σώμα να διαγράψει το όνομα Τραμπ από τα ψηφοδέλτια. Οι δικαστές αμφισβήτησαν ότι ο Τραμπ εμπίπτει στη συνταγματική διάταξη που αποκλείει από το θόκο άτομα τα οποία έχουν ορκιστεί στο Σύνταγμα και στη συνέχεια συμμετέχουν σε εξέγερση.
Τώρα, μια και διαβάζει αυτήν την είδηση, τι γίνεται με τον Biden, πόσο λάθη κάνει, τι έχει πάθει, την κούραση. Δεν καταλαβαίνω.
Λίγο η κούραση, λίγο τα χρόνια. Να σου πω, επειδή λέμε τώρα για Ηνωμένες Πολιτείες, μην ξεχαστούμε, ρε Μαρία, έχουμε σήμερα συνάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Μπλίνκεν.
Βέβαια, καλά κάνεις και τον αφαίρεσαι.
Έτσι,
ναι,
στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον πέμπτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτείων Ελλάδας, εκεί στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα. Είναι μια σημαντική συνάντηση μέσα, μάλλον με φόντο
βέβαια,
όλα αυτά.
Όλα
για
αυτά που συμβαίνουν
στον αέρα, τα F-16, τα F-35,
στον αέρα,
τα έτσι.
Τι συμβαίνει στην περιοχή μας, εξελίξει το Μεσανατολικό, όλα. Όλα αυτά είναι στην ατζέντα εφημερίδα, τα νέα για τη συνέχεια. Αγορά κατοικία στο πρώτο θέμα, με 5 κινήσεις σβήνουμε τεκμήρια. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο, παρασκήνιο 1, πώς απολογήθηκε ο Βέμπερ στον Μητσοτάκη για το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου και το ότι ψήφισαν κάποιοι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος υπέρ της καταδίκης της Ελλάδας. Παρασκήνιο 2, θερμά επεισόδια και συμβιβασμοί σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρεις τώρα, αυτά τα γνωστά.
Και έχουμε και μια δήλωση Βέμπερ ότι η Ελλάδα τα πάει καλύτερα από τη Γερμανία και αυτό έχει να κάνει με την ηγεσία Μητσοτάκη.
Καλά κάνεις και
τα εντάξει, τώρα κοιτάξτε και για το ψήφισμα. Να πούμε και για το ψήφισμα. Δεν ήταν και ό,τι καλύτερο και ό,τι κολακευτικότερο για τη χώρα μας αυτό
βέβαια.
Το οποίο συνέβη. Ακόμη και αν ήταν, που ήταν προφανώς, μην κρυβόμαστε πίσω το δαχτυλάκι μας, ενταγμένο στο πλαίσιο των προεκλογικών κινήσεων που γίνονται εν ώψη των ευρωεκλογών.
Έτσι
από τις πολιτικές ομάδες.
Δικαιούνται οι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης να κινηθούν διαφορετικά ή να διαφωνούν με την κυβέρνηση. Τι να κάνουμε τώρα.
Βέβαια τώρα κάποιοι το τερμάτισαν. Το αν η Ελλάδα είναι χούντα ή όχι, έχει χούντα ή όχι. Εντάξει τώρα. Ναι.
Χάνεις και το δίκιο σου έτσι. Με αυτόν τον τρόπο χάνεις και το δίκιο σου.
Γίνεσαι γελίος.
Ένα ακόμη θέμα από τα νέα. Ναι. Από αγρότες και φοιτητές ζητούνται εξηγήσεις και λύσεις και αναφορά στις αγροτικές κινητοποίησεις και στο χθεσινό συλλαλητηρίο στο κέντρο της Αθήνας.
Μαρία μου, πριν περάσουμε στην επόμενη εφημερίδα, διαβάζω. Έχουμε καθυστερήσεις 30 λεπτών στο Κηφισό και τη λεωφόρο Αθηνών. Μποτιλιάρισμα τρελό. Έτσι, και βλέπω εδώ ανακοίνωση της Αττικής Οδού καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής ως τον κόμβο Κηφισίας.
Μάλιστα, καταλαβαίνεις γιατί ενημερώνει, γιατί φαντάζομαι να έχεις προγραμματίσει να πας στο αεροδρόμιο για κάποια πτήση και να έχεις αυτού του τύπου τις καθυστερήσεις.
Έτσι, λοιπόν, πάμε στην επόμενη εφημερίδα.
Είναι η απογευματινή φημισμένα πανεπιστήμια Άντε Πόρτας, 60 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη διεθνοποίηση των δημοσίων ιδρυμάτων, ενδιαφέρονται Yale, Σορβόνη, Ομοσπονδιακό Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Ζυρίχης και άλλα, σε στάση αναμονή στα 30 κολέγια που ήδη λειτουργούν.
Η εφημερίδα των συντακτών κυκλοφορεί, όπως σας λέγαμε, από την αρχή της εκπομπής με κύριο τίτλο «Οι ληστές», σε εισαγωγικά οι λέξεις ληστές, πλημμύρισαν την Αθήνα. Το μεγαλύτερο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της δεκαετίας έστειλε το μήνυμα στην κυβέρνηση. Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, γονείς, εργαζόμενοι έδειξαν πού γεννιούνται οι πλειοψηφίες. Στην κεφαλή της πορείας, ο Φοιτητικός Σύλλογος Νομικής Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, Κώστας Βάρναλης.
Ο ριζοσπαστής. Μοιράζεται στα δύο το πρωτοσέλιδο. Αγροτικές κινητοποιήσεις, συλλαλητήριο.
Ναι.
Στα μπλόκα των αγροτών, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας.
Ναι.
Εδώ και τώρα να υλοποιήσει η κυβέρνηση τα αιτήματα του δίκαιου αγώνα. Κόσμο πλημμύρα ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η πλειοψηφία μίλησε, το τερατούργημα να μην κατατεθεί από το ριζοσπάστη.
Η Αυγή έχει κύριο τίτλο Βούλιαξε η Αθήνα. Χιλιάδες φοιτητές στην μεγαλύτερη φοιτητική πορεία των τελευταίων ετών είπαν βροντερό όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Ο Ελεύθερος Τύπος, τα 12 σως για έκπτωση στον έμφυα και ναι, αναφορά σε αγροτικές κινητοποίησεις και στον κύριο Τεμπονέρα και τον κύριο Χρυστοδουλάκη που συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση.
Κόντρα νιούς, άτακτη υποχώρηση μπροστά στα μπλόκα. Ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να δεχτεί στο Μαξίμου αντιπροσωπεία αγροτών.
Δημοκρατία προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα για αλλαγή συσκευών. Ενίσχυση έως 10.000 ευρώ σε επιχειρήσεις.
Και το μανιφέστο, τα βοσκοτόπια τραγουδάνε ακόμα. Τιμητής του κράτους δικαίου ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν στελέχη του δεν απειλούν με πογκρόμ δικαστές και δημοσιογράφους.
Α, για τις δηλώσεις του κ. Πολάκη. Μάλιστα, ναι, κατάλαβα.
Πάμε
αυτή
γρήγορα,
ήταν η εικόνα από τα πρωτοσέλιδα. Ναι. Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο.
Δελτίο, ναι.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, πριν πάμε στη ειδήσεις από την περιφέρεια, γρήγορα να υπενθυμίσουμε τους διαγωνισμούς μας. Το τριήμερο στο ξενοδοχείο Λούση στη Χαλκίδα, το διεκδικείς με ένα απλό SMS. Σήμερα η κλήρωση, γι' αυτό τα λέμε και επιμένουμε, σήμερα θα γίνει. Γράφεις πρώτο στο κινητό σου τηλέφωνο, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη Λούση με ήττα και κάνεις αποστολή στο 54160.
Και ο άλλος διαγωνισμός, πρώτο κενό παζάρι, 4 βιβλία από το παζάρι βιβλίου που γίνεται στην πλατεία Κλαθμόνος, 9 το πρωί με 9 το βράδυ, προϋπόθεση να μένετε στην Αθήνα, στην Αττική μάλλον, γιατί εσείς θα πάτε να πάρετε τα δώρα σας.
Πρώτο κενό παζάρι και αποστολή στο 54160.
Πολύ ωραία τα λες. Έλα να καλημερίσουμε την Έρτ Σερών και τη Δέσποινα Γιαννακίδου, η οποία θα μας μεταφέρει τις ειδήσεις μας από την περιφέρεια. Δέσποινα, σε ακούμε.
Δέσποινα.
Καλημέρα. Έχω τις ειδήσεις και μία πρόταση στο τέλος.
Παρακαλούμε.
Λοιπόν, ξεκινάμε τις ειδήσεις. Κινητοποίηση των αγροτών συνεχίζονται σε όλη τη χώρα με ολιγόλεπτους αποκλεισμούς δρόμους και τελωνίων. Οι αγρότες έχουν αποστείλει υπόμνημα στον Πρωθυπουργό με νέα ζητήματα, όπως είπαμε και χθες, κρίσιμα για την επιβίωση του κλάδου και την ανακούφισή τους από το κόστος παραγωγής. Την ίδια ώρα, την πρόθεση του Πρωθυπουργού να συναντηθεί με αντιπροσωπεία των αγροτών τη Δευτέρα, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναμένοντας να διευκρινιστεί ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών και ποιους θα εκπροσωπούν. Σήμερα, όπως είπατε και εσείς, στη συνάντηση που θα έχουν οι αγρότες στη Σύνδο, θα ορίσουν την επιτροπή που θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό. Από την πλευρά των αγροτών της Θεσσαλίας, διαμηνύεται πως θα ζητήσουν μια ξεχωριστή συνάντηση για να συζητήσουν τα θέματα που θέτουν στο υπόμνημα, που αν δεν προλάβουν τη Δευτέρα, θα ζητήσουν να γίνει την Τρίτη. Εν τω μεταξύ, μεγάλο συλλαλητήριο σήμερα, 6.30 ώρα το απόγευμα, στην πλατεία της Καρδίτσας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στηρίζει το δίκαιο αγώνα των αγροτών, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κ. Κουτσούμπας, σε ομιλία του χθες στον μπλόκο της Καρδίτσας. Σήμερα στις 4 αναμένεται να επισκεφθεί τον μπλόκο των αγροτών στην Καρδίτσα και στα Φάρσαλα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασελάκης. Στη Λακωνία έχουμε 2 ώρα αποκλεισμό του κόμβου Δαφνείου Κροκαιών, ενώ τη Δευτέρα προγραμματίζουν συγκέντρωση και συλλαλητήριο στο κέντρο της Σπάρτης. Όπως σας είπα και χθες, αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας προχωρούν στο κλείσιμο των συνόρων Φλόρινας Βόρειας Μακεδονίας για 4 ώρες, με αποκλεισμό κυρίως των διερχόμενων φορτηγών σήμερα. Και σήμερα στις 6 στον κόμβο Στριμονικού για 30 ώρα αποκλεισμό του δρόμου. Πάμε στο Βόλο, όπου τα σοβαρά ζητήματα υποστελέχωσης των νοσοκομείων, την προοπτική ιδιωτικοποίηση σημαντικών τομέων της δημόσιας υγείας, τα θέματα των συμβασίουχων και άλλα, τέθηκαν στη Γενική Συνέλευση Εργαζομένων του Νοσοκομείου Βόλου, παρουσία κλιμακίου της ΠΟΕΔΗΝ και της ΑΔΕΔΗ, που τους ενημέρωσε σχετικά και τους κάλεσε να συμμετέχουν μαζικά στην πανελλαδική απεργία της ΠΟΕΔΗΝ 22 Φεβρουαρίου και της ΑΔΕΔΗ 28 του ίδιου μήνα. Μία ακόμη βάρκα με μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου αργά το απόγευμα της Πέμπτης και στήθηκε επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς 47 λοδαπών με αλλιευτικό σκάφο σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου. Οι πρόσφυγες μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνο. Στο Ηράκλειο, όπου την άμεση πρόσληψη 700 δασοκομάντων σε όλη την επικράτεια, εκ των οποίων οι 200 θα προσληφθούν για την Κρήτη με βάση στο Ηράκλειο και θα επιχειρούν σε όλο το νησί, αλλά και την ενίσχυση της Κρήτης με 3 πυροσβεστικά ελικόπτερα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Τουρνάς, στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψης στο νησί. Στα Ιωάννινα τώρα με 1.200.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης η αναβάθμιση της πρόσβασης σε σημαντικά μνημεία του κάστρου των Ιωαννίνων. Στην Ερμιονίδα Αργολίδας έχουμε Στην ολοκληρωμένη χωρική επέμβαση Επιδαύρου και Ναυκλείου εντάχθηκε ο Δήμος εκεί, mm-hmm. στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027. Και να σας πω ότι με την ένταξη αυτή εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις αρκετών εκατομμυρίων για την επόμενη πενταετία. Τώρα θέλετε την πρόταση.
Την πρόταση, επιτόπου, επιτόπου, ατάκα και επιτόπου.
Λοιπόν, η Ακάδα, ναι. 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, Βαρκάδα στη λίμνη Κερκίνη στις Έρες, με τους κορμοράνους, λευκοτσικνιάδες, αργυροπελεκάνους δίπλα σας, και μετά τη Βαρκάδα φαγητό με κρέας βουβαλίσιο,
λουκάνη, όλο και καλύτερο το κάνεις,
και, και στο τέλος, γαλακτομπούρεκο από γάλα βουβαλιού.
Και αυτό που γίνεται, πώς έτσι, πώς είναι, δηλαδή, ποιος το οργανώνει αυτό, ποιος θα το οργανώσει.
Αυτό μπορεί να το απολαύσει κανείς καθημερινά στη λίμνη Κερκίνη.
Σου είπα να πάρουμε το αυτοκίνητο και να πάμε. Τίποτα.
Και αν επιθυμείτε, μπορώ να πω κι άλλα, αλλά φαντάζομαι ότι.
Όχι, όχι, άστο, άστο. Άστο, γιατί θα σταματήσουμε την εκπομπή. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Πω, τι πρόταση ήταν αυτή. Έλα να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να τη σκεφτούμε λίγο.
Ναι, ναι. Λοιπόν, μουσική ανάσα. Γρήγορα, γρήγορα. Μας παρακάλεσαν στην Άλφη από την Εσία να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα που ψηφίζουμε.
Ναι.
Άρα να πάνε όσοι δεν έχουν ψηφίσει.
Συνάδελφοι, να πάτε να ψηφίσετε. Το σωματείο μας είναι. Όσες διαφωνίες και να έχετε, ψηφίζουμε για το σωματείο μας.
Μπράβο, Μαρία μου. Και εγώ όταν μου είπανε πες μια κουβέντα, λέω αλίμονο. Φυσικά.
Καλά έκανες.
Και
ναι,
μία
ναι.
και δύο, δεν το σύστα. Υπενθυμίζω επίσης ότι το ταξιδάκι στη Χαλκίδα το τρίμερο στο Λούσι μας το προσφέρει το Hello Greece, το οποίο συμμετέχει στην έκθεση Χορέκα που ξεκινάει σήμερα και διαρκεί μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου, μέχρι τη Δευτέρα δηλαδή, στο Metropolitan Expo.
Έτσι. Μια έκθεση για τον τουρισμό που έχει καθιερωθεί πια, που είναι γεγονός.
Κορυφαίο event.
Βέβαια, πολύ. Είναι κορυφαίο γεγονός, καλά λες.
Πρώτο κενό Λούσι, αποστολή στο 54160, ή πρώτο κενό Παζάρι, αποστολή στο 54160, και οι δύο κληρώσεις λίγο πριν τις 9. Έχουμε σηκωθεί και χορεύουμε, όπως καταλάβατε. Καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους. Είδες, για να έχεις λατρεμένους ακροατές, παρότι δεν αναφερθήκαμε στα social media της εκπομπής, τα μηνύματα έρχονται βροχή και τους ευχαριστούμε. Πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook.
Έχουμε
και πρωινές διαδρομές
λοιπόν.
Στο X, έτσι, στο Twitter.
Ναι.
Καλημέρα και τεράστια αγκαλιά στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, την Ευγενία την Κόκα, Σπυριδούλα Ναπιώτη, το Βαγγέλη το Σαμαρά, τον Νίκο τον Γκαλία, την Ηρώ τη Μαλαβάζου, Ηρώ, φιλιά και Σισούλα, πάρα πάρα πολλά.
Καλημέρα στον Αβραάμ, στην Κατερίνα, την Ελένη, τον Παναγιώτη, τον Πάνο, άλλος είναι αυτός, τη Γεωργία, τον Περικλή. Πολλές, πολλές καλημέρες, περιμένουμε και άλλα μηνύματα.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας σήμερα. Είναι ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας πρωί-πρωί. Τον καλωσορίζουμε στις πρωινές διαδρομές το πρώτο. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Παπά.
Καλή σας ημέρα, κυρία Αδαμόπουλε και κυρία Γεωργίου. Πρέπει να παρατηρήσω ότι έχετε σταθερούς ακροατές, γιατί και εγώ σας άκουγα για χρόνια και ακούω τα ίδια ονόματα πηγαίνοντας πάντα στη δουλειά μου στο νοσοκομείο του Κιλκίσα.
Είναι σταθερή και είναι και χούλιγκανς, να ξέρετε, έτσι. Δηλαδή...
Πάντα άκουγα αυτά τα ονόματα. Με τον κύριο Μουχλή τον ακούω πάντα.
Ο Αλέξανδρος είναι εδώ συμπαρουσιαστής, δεν είναι ακροατής.
Αυτό ήθελα να πω, παρεμβαίνουν.
Είναι συμπαρουσιαστής, χρόνια τώρα.
Μας επικρίνουν κιόλας αν πούμε κάποιο λάθος, μας διορθώνουν, αλλά είναι η καθημερινή μας παρέα.
Εγώ ήμουν σταθερός ακροατής σας, αν και δεν το ξέρατε.
Α, να είστε καλά. Αυτοί είναι οι γκρούπις μας πάντως. Είναι να τους ξέρετε. Λοιπόν, το ξέρετε δηλαδή. Τώρα,
για
να τα πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα και να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από των αγροτικών κινητοποιήσεων, διότι αυτά είναι στην πρώτη γραμμή τώρα της επικαιρότητας.
Με αφορμή τη συνάντηση.
Με αφορμή και την επικείμενη, να το πούμε, συνάντηση τη Δευτέρα των αγροτών με τον Πρωθυπουργό. Και εσείς, δηλαδή εννοώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, επισκέφθηκε τα αγροτικά μπλόκα και μάλιστα και ο πρόεδρός σας, ο κύριος Κασβελάκης. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για αυτές τις αγροτικές κινητοποιήσεις, για το πώς βλέπετε να εξελίσσονται και για το αν θεωρείτε ότι μπορούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που έχουν θέσει οι αγρότες.
Πιστεύουμε, κύριε Αδαμόπουλε, στο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω το πιστεύει η πλειοψηφία ή ίσως και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, ότι φέτος οι αγρότες έχουν όλα τα δίκαια με το μέρος τους.
Ναι.
Γιατί από τη μία έχουμε την μεγάλη θεομηνία στη Θεσσαλία, από την άλλη έχουμε την τεράστια ακρίβεια στο κόστος παραγωγής, αλλά και κατανάλωσης οι αγρότες. Να θυμίσουμε ότι εκτός από παραγωγή είναι και καταναλωτές. Και έχουμε και την νέα ΚΑΠ, η οποία τελικά έφερε πολλά προβλήματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κοκκινίζει πολλούς αγρότες, ακριβώς γιατί δεν υπήρχε η προετοιμασία ή η διαπραγμάτευση, ούτως ώστε να μπορούν να ενσωματώσουν όλες αυτές τις οδηγίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει μια κοστολογημένη πρόταση στα 360 εκατομμύρια, να μειωθεί το ηλεκτρικό ρεύμα με ένα πλαφόν 7 λεπτών την κιλοβατόρα, προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 6%. Μιλάμε για την αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ στο σύνολο των καταστροφών, αλλά και στις καταστροφές εκείνες, οι οποίες δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ, αλλά οφείλονται στην κλιματική κρίση, στο Κιλκίς, από το οποίο προέρχομαι εγώ, και σε όλη την Ελλάδα είχαμε ακαρπία φέτος. Ήμασταν 50-60% κάτω στα κάστανα, στα σταφύλια. Αυτά ο ΕΛΓΑ δεν τα αποζημιώνει καθόλου. Πρέπει πλέον να δούμε ότι ζούμε σε μια εποχή κλιματικής κρίσης και αυτά θα τα έχουμε. Άρα πρέπει να αποζημιώνονται και η ακαρπία και άλλοι κίνδυνοι για τους αγρότες. Και απ' την άλλη, εκτός από την κοστολογημένη αυτή πρόταση, έχουμε και πολλά διαχειριστικά λάθη της κυβέρνησης. Έχουμε για παράδειγμα το γεγονός ότι η κυβέρνηση επέλεξε να μην διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει κάποια επιχορήγηση για τη χαμηλή τιμή του σιταριού. Ανοίξαν οι αποθήκες στην Ουκρανία, έπεσε η τιμή του σιταριού. Εμείς πουλήσαμε στο Κιλκίς στα 18 λεπτά, τη στιγμή που οι όμορες χώρες διαπραγματεύτηκαν, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, και πήραν επιχορήγηση. Δεν ξέρω αν θα παίρναμε εμείς, αλλά θα έπρεπε να πούμε στη διαδικασία να διαπραγματευτούμε.
Κύριε Παπά, δύο πράγματα να σημειώσω. Το πρώτο, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο ίδιος άνοιξε το κεφάλαιο της διαπραγμάτευσης για την κοινή αγροτική πολιτική και για το θέμα των αποζημιώσεων. Αυτός ό,τι αφορά το ζήτημα της διαπραγμάτευσης που λέτε ότι δεν ήταν επαρκής από την πλευρά της κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο, θα ήθελα μια συνολική απάντηση, είναι εύλογο οι αγρότες μας να ζητούν αποζημιώσεις για περιπτώσεις σαν και αυτές που τόσο χαρακτηριστικά και εσείς μας περιγράψατε, την ακαρπία ας πούμε, ή για το φτηνό πετρέλαιο για να μειωθεί και το κόστος παραγωγής. Όμως δεν υπάρχει το ενδεχόμενο τυχόν ικανοποίηση τέτοιου είδους αιτημάτων να προκαλέσει ανάλογες αντιδράσεις και σε άλλους κλάδους που και αυτοί αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος παραγωγής εξαιτίας της κατάστασης που υπάρχει και στα καύσιμα και στο ρεύμα κλπ.
Εγώ νομίζω, κυρία Θεμαπούλη, ότι είναι ζήτημα εθνικής υπόστασης
η πρωτογενής παραγωγή.
Και αυτό πρέπει να το δούμε και με όρους εθνικούς. Το κάνουν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κάνει η Γαλλία, η οποία επιλέγει να προστατεύει συγκεκριμένα προϊόντα.
Ναι, βέβαια, φαίνεται ότι υποχωρούν εκεί οι αγρότες.
Και να δέχεται τα πρόστιμα, όχι το κάνει, λέω, το κράτος. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει και μια συνολική στρατηγική της Ευρώπης, η οποία αυτό δεν το χρεώνω στην κυβέρνηση και δεν το χρεώνει και ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, αλλά πρέπει ως Ευρώπη να δούμε τελικά τι θέλουμε να κάνουμε. Να βάλουμε, και καλά κάνουμε, να έχουμε πράσινη ανάπτυξη εμείς, να μειώσουμε την πρωτογενή μας παραγωγή και να εισάγουμε προϊόντα από τρίτες χώρες, οι οποίες δεν έχουν κανέναν έλεγχο, καμία πράσινη παράμετρο, καμία οικολογική.
Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα που μπαίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο πια.
Αυτό είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά σε ελληνικό επίπεδο θα επανέλθω, κυρία Αδαμόπουλε. Mm-hmm. Έχουμε μια σειρά λαθών. Για παράδειγμα, το γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι επιδοτούμε στην Ελλάδα βοσκοτόπους χωρίς ζωικό κεφάλαιο. Δηλαδή, κληρονομεί κάποιος έναν βοσκότοπο από τον παππού του, από τον πατέρα του. Δεν έχει ζώα. Mm-hmm. Αλλά παίρνει επιχορήγηση από το κράτος. Και αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα των κτηνοτρόφων στην Ελλάδα. Και αδικείται και η Μακεδονία, αν θέλετε, πολύ, από την οποία προέρχομαι εγώ. Γιατί στην πραγματικότητα οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι έχουν ζώα δεν επιδοτούνται με το ποσό που θα μπορούσαν. Και το ποσό αυτό δίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι γεωργοί και έχουν και ένα βοσκότοπο που δεν έχουν ούτε ένα ζώο.
Άρα,
αυτό είναι μια φοβερή αδικία.
Άρα είναι απόλυτα,
είναι
απόλυτα κατανοητό ότι τα θέματα είναι πολλά. Και αναμένονται λύσεις.
Υπάρχουν 240 εκατομμύρια τα οποία υπάρχουν, δεν είναι ότι. Και η κυβέρνηση για κάποιο λόγο δεν τα δίνει. Θα έπρεπε ήδη να έχουν δοθεί αυτά στους αγρότες. Είναι προϋπολογισμένα, mm-hmm. αλλά δεν τα δίνει, τα καθυστερεί. Νομίζω το αναγνώρισε και ο Πρωθυπουργός. Αλλά θέλω να πω αυτά. Σε μια ειδική συνθήκη για την Ελλάδα, που είμαστε μια φτωχή χώρα και οι αγρότες οι δικοί μας δεν είναι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί αγρότες. Είναι το ίδιο φτωχοί όσο είμαστε και ο υπόλοιπος πληθυσμός και βιώνουν την ακρίβεια όπως τη βιώνουμε εμείς. Και ένα τελευταίο, τα λοιπάσματα. Λέμε εισαγόμενη ακρίβεια. Δεν είναι πάντα εισαγόμενη. Τα λοιπάσματα σε 23 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης το 23 μειώθηκαν και μόνο σε 4 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αυξήθηκαν 6% πέρυσι.
Έχοντας αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι στα μπλόκα οι οποίοι λένε ή όλα ή κλείνουμε τους δρόμους. Πολύωροι αποκλεισμοί των δρόμων. Θα είστε δίπλα τους. Αν αποφασίσουν να κλείσουν τους δρόμους, να έχουν πολύωρους αποκλεισμούς, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δίπλα σε αυτούς τους αγρότες.
Εμείς δεν κρίνουμε τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ούτε είμαστε εμείς συνδικαλιστές αγρότες. Καταλαβαίνουμε.
Η πολιτική υποστήριξη, καταλαβαίνουμε τώρα.
Καταλαβαίνουμε την αβίωτη κατάσταση, καταλαβαίνουμε την αγωνία, καταλαβαίνουμε το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους. Από εκεί και πέρα, νομίζω πολλοί. Με πολύ μεγάλη φιδό αναπτύσσουν και τα μέτρα τους οι αγρότες και έξυπνα διαμαρτύρονται. Το να βάλεις την κοινωνία απέναντί σου θεωρώ ότι ποτέ δεν είναι η λύση. Mm-hmm. Τη στιγμή μάλιστα που όλη η κοινωνία είναι μαζί σου. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς θα είμαστε δίπλα στην διεκδίκηση.
Ακόμη και αν αποκλείσουν δρόμους, για παράδειγμα.
Να σας πω, κύριε Αδαμόπουλε, όταν δεν εισακούεσαι, ελπίζουμε να εισακουστούν. Εμείς δεν θέλουμε πολιτικά να εκμεταλλευτούμε. Εμείς θέλουμε να συνεισφέρουμε στο διάλογο, προτείνοντας λύσεις. Εμείς θέλουμε να κερδίσουν οι αγρότες αυτές τις διεκδικήσεις τους και η κυβέρνηση τελικά να αναγνωρίσει το δίκαιο των αιτημάτων τους. Δεν θέλουμε να αναγκαστούν να στραφούν απέναντι στην κοινωνία σε όλους εμάς.
Πάμε.
Για να χάσουν και το δίκιο τους έτσι ενδεχομένως. Mm-hmm.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Εσείς είστε από τα στελέχη, από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχετε μιλήσει πολύ γρήγορα και πολύ θαρετά για ένα πρόβλημα που πιθανότατα το έχει λύσει η ζωή. Είναι όλα τόσο κακά στο νομοσχέδιο. Δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα της αιμορραγίας που έχουμε φοιτητών στο εξωτερικό σε πανεπιστήμια για να σπουδάσουν.
Κυρία Γεωργίου, πρέπει να δούμε λίγο τι συμβαίνει με το δημόσιο πανεπιστήμιο και να διορθώσουμε, να ενισχύσουμε αυτό το δημόσιο πανεπιστήμιο που παίρνει το 2,8 του ΑΕΠ. Πάλι για άλλη μια χρονιά δεν ανεβάζουμε. Είμαστε στα χαμηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι του ΑΕΠ που δίνουμε στην παιδεία μας. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Εμείς οι βουλευτές που είμαστε από περιφερειακούς νομούς έχουμε μια πολύ, και νομίζω αυτό αφορά όλα τα κόμματα, έχουμε μια πολύ σοβαρή ανησυχία για το τι θα γίνει με αυτά τα περιφερειακά τμήματα. Θα κλείσουν όλα όταν ιδρυθούν αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όχι επειδή θα είναι καλύτερα, αλλά επειδή οι γονείς θα πούν θα το γράψω το παιδί στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και δεν θα του στείλω στο Κιλκί, στην Κοζάνη κτλ. Που θα πληρώνει ενίκεια, κόστος διαβίωσης. Άρα δεν θέλουμε περιφερειακά πανεπιστήμια. Το έχουμε ήδη.
Πάντως δεν έχει πει κανείς ότι δεν θα έχουμε περιφερειακά πανεπιστήμια και ίσα βλέπω τον νόμο ότι αναφέρεται και στα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν αναφέρεται μόνο στα μη κρατικά.
Θέλω να πω ότι ήδη έχουν προβλήματα αυτά τα πανεπιστημιακά τμήματα. Η ήδη έχουν προβλήματα από την άδικη βάση εισαγωγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει συνέχεια και δεν είναι το 1 και το 2, δεν είναι το 10 καν. Έχουμε πολλές περιπτώσεις αριστούχων μαθητών που επειδή δεν γράψαν σε ένα ειδικό μάθημα, για παράδειγμα, υπήρχε η κοπέλα της αρχιτεκτονικής φέτος, δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο. Θέλω να πω, υπάρχει και το δεύτερο που λέμε. Υπάρχει ένα σύνταγμα το οποίο επιχειρεί να παρακαμφθεί με έναν τρόπο. Από εκεί και πέρα είναι τα εχέγγυα αυτά κατάλληλα τα οποία προσπαθεί να. Τα οποία λέει ότι υπάρχουν η κυβέρνηση για να ιδρύσει αυτά τα ιδρύματα. 2 εκατομμύρια κεφάλαιο, όσο κοστίζουν 2 σπίτια στην παραλιακή της Αθήνας, και χωρίς απαραίτητη ερευνητική δραστηριότητα.
Κύριε Παπά, υπάρχει το εξής, επειδή σας ακούω πάντα με ενδιαφέρον όταν μιλάτε για αυτό το θέμα, σας έχω παρακολουθήσει και σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις κλπ. Είναι 2 τα ζητήματα. Το ένα είναι αυτό που βάζετε, δηλαδή οι όροι και οι προϋποθέσεις, που νομίζω πρέπει να εστιάσει πραγματικά όλος ο πολιτικός κόσμος, η ακαδημαϊκή κοινότητα και η ελληνική κοινωνία. Είναι πάρα πολύ κέριο αυτό το ζήτημα που βάζετε. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ιδρυμάτων. Και το άλλο ζήτημα είναι αν πρέπει ή όχι να υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια. Και εδώ αναρωτιέμαι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή την αιμονή. Είμαστε η μοναδική, η τελευταία χώρα στην Ευρώπη η οποία δεν έχει μη κρατικά πανεπιστήμια. Για ποιο λόγο? Γιατί το αντιμετωπίζουμε ως ταμπού, ειδικά εν έτη 2024. Και απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σπουδάσει και εκτός Ελλάδος, έτσι. Γι' αυτό
το... ένα κομμάτι των σπουδών μου, τα υπόλοιπα.
Ήταν εκτός Ελλάδος. Το λέω με απόλυτο σεβασμό, έτσι. Με απόλυτο σεβασμό. σας λέω, σας παρακολουθώ πάντα με ενδιαφέρον όταν μιλάτε για αυτό το θέμα. Ναι.
Ναι, κύριε Αδαμόπουλε, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε ταμπού, αλλά ενδεχομένως και νομίζω ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας θα συμφωνήσει μαζί μου όταν πω ότι εγείρονται αμφιβολίες για τον τρόπο που έρχεται τώρα αυτό έτσι από το παράθυρο και το τι και για την ποιότητα των ιδρυμάτων που θα ιδρυθούν. Εγώ ίδιος έχω πει και είμαι από μια μικρή μειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που λέω ότι ναι, πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για την αναδιατύπωση του άρθρου 16 και συντεταγμένα ως πολιτεία να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε και αν μπορούμε να φέρουμε σπουδαία ή πολύ αξιοπρεπή μη κερδοσκοπικά ιδρύματα στην Ελλάδα από το εξωτερικό για να είμαστε, για να συμβαδίσουμε με την διεθνή πραγματικότητα. Αλλά αυτό και έτσι όπως έρχεται μας εγείρει σοβαρές αμφιβολίες και, δικαιολογημένα υπάρχει και ένα σημαντικό τμήμα των φοιτητών και σε κάποιες σχολές δεν είναι μειοψηφία, σε κάποιες είναι πλειοψηφία, που εξεγείρονται απέναντι σε αυτό.
Πάντως η κοινωνία, και το βλέπετε, νομίζω δεν υπάρχει ούτε μία δημοσκόπηση. Τώρα έχουμε μπει και στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων τα τελευταία χρόνια, αλλά τι να κάνουμε, καταγράφουν την εικόνα, έτσι. Λοιπόν, δεν έχω δει μία δημοσκόπηση, μα μία, που η πλειοψηφία της κοινωνίας να είναι εναντίον της ίδρυσης των πανεπιστημίων. Και... γι' αυτό γεννιέται το ζήτημα. Όχι για τους όρους και τις προϋποθέσεις. Εκεί έχετε κάθε δίκιο. Πρέπει να υπάρξει όχι κόσκινο. 100 κόσκινα.
Και δεν καταλαβαίνω και κάτι από αυτό. Λέτε δηλαδή αναθεώρηση του άρθρου 16. Να κάνουμε αναθεώρηση του άρθρου 16 και να μην το λύσουμε μερικώς έτσι όπως το λύνουμε τώρα. Σας ερμηνεύω σωστά?
Εγώ είμαι υπέρ του να μπει και ο ΣΥΡΙΖΑ στην συζήτηση για την ενδεχόμενη επαναδιατύπωση του 16. Και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει μια συντεταγμένη συζήτηση τόσο για την αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου, όσο και για το πώς θα μπορούσαν να έρθουν σοβαρά μη κερδοσκοπικά.
Καθαρό.
Να ιδρυθούν μη κερδοσκοπικά
καθαρό
ιδρύματα.
Καθαρό. Πιο καθαρή θέση.
Εγώ δεν έχω ταμπού σε αυτό το θέμα.
Ναι, είναι καθαρή θέση. Καθαρή.
Σας ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπά.
Πάντα ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Να είστε καλά.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Κοίταξε,
θα πάμε στην κίνηση. Ο κύριος Παπάς. Εντάξει, ουσιαστικά δεν μας είπε κάτι καινούργιο. Το είπε πολύ καθαρά όμως. Έτσι, είναι η θέση του αυτή, ότι πρέπει να ξεκινήσει και στη χώρα μας
συντεταγμένα
η κουβέντα για την αναθεώρηση του άρθρου 16, γιατί πρέπει επιτέλους να προσγειωθούμε και στην πραγματικότητα. Έτσι.
Ακριβώς, δηλαδή αυτό... και να μην το λύσουμε το θέμα με μπαλώματα, να το λύσουμε ουσιαστικά.
Ναι. Γιατί, Μαρία μου, δεν γίνεται να υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια, και τώρα δεν αστείευομαι, το ξέρεις, στη Βόρεια Κορέα και να μην υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή...
Το πιο σημαντικό επιχείρημα είναι ότι δεν μπορούν τα παιδιά που θέλουν. Δεν θέλουν να σπουδάσουν στα δημόσια νοσοκομεία. Συγγνώμη, πανεπιστήμια.
Ναι.
Συγγνώμη. Έχουν την οικονομική δυνατότητα, δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία των Πανελληνίων να μην μπορούν να το κάνουν στη χώρα μας. Να αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Είτε είναι η Ρουμανία, είτε είναι η Βουλγαρία, είτε για περισσότερα βαλάντια το Λονδίνο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Από εκεί και πέρα, στο άλλο ζήτημα, εγώ θα το επαναλάβω για τρίτη φορά. που μπαίνει όχι μόνο από την πλευρά της αντιπολίτευσης, μπαίνει και από συμπολίτευση, έτσι, από αρκετούς βουλευτές συμπολίτευσης, ότι πρέπει οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση αυτών των ιδρυμάτων να
πολύ
είναι
αυστηρή.
Πολύ αυστηροί. Ναι, χίλια ναι. Δεν το συζητάμε.
Να είναι πολύ αυστηροί. Λοιπόν, μια γρήγορη ματιά στην κίνηση. Εξακολουθεί, παραμένει το πρόβλημα στην Αττική Οδό. Οπλιστείτε με υπομονή, φύγετε νωρίτερα αν έχετε κάτι προγραμματισμένο. Έχουμε πρόβλημα και στην Κηφισού και στα δύο ρεύματα, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου. Η Κηφισίας με πρόβλημα, ιδιαίτερα στο ψυχικό και στη διασταύρωση με Κατεχάκη, σε αυτό το ύψος και στα δύο ρεύματα. Μεσογείων στη διασταύρωση με Κατεχάκη με πρόβλημα. Πειραιάς πρόβλημα. Και στο κέντρο της Αθήνας. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας έχουν κίνηση αυτή την ώρα. Παρασκευή, Γαρ.
Λοιπόν, πάμε κλήρωση.
Βέβαια.
Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε από τη Λούση.
Από το παζάρι, βρε, για να έχει. Να το
κάνει από το παζάρι.
Λοιπόν, ο φίλος ή η φίλη με αριθμό κινητού που τελειώνει σε 349. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο να του πούμε πώς και τα σχετικά. Και Λούση.
Λούση, το κινητό που λήγει σε 364. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας και με τους δύο νικητές ή τις δύο νικήτριες για τις λεπτομέρειες.
Ευχαριστούμε να θερμότατα για τη συμμετοχή. Έρχεται ο Χρήστος.
Ο Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη.
Με τον καθρέφτη του, κανονικά.
Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8.
Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε.
Καλά, καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
Have a nice weekend. Και Δευτέρα μομπρέλα, τον άξιστο Γιαννόπουλο, έτσι.
Ναι, και μποτάκια και γαλοτσάκια.
Μποτίνια.
Μποτίνια. Γεια σας.